Kaixo, ana naiz eta dortsal batekin maratoi bat korrika egin zuen lehen emakumeari buruz hitz egingo dut. Emakumearen izena da Catherine Switzer. Eta Catherine 1900 eta 1947ko urtarrilaren 5ean jaio zen Estatu Batuetan. Txikitan bere herriko hokei taldean sartu nahi zuen, baina oso neska argala eta ahula zenez gero ezin zuen. Horregatik bere aitak bihotz eman zion 1000 korrika egiteko egunero. Azkenean ezin zuen hokei taldean sartu, baina korrika egiteko ohitura hartu zuen. Beraz, unibertsitatera joan zenean, kirol kazetaritza ikasketak egitera, korrika egiten jarraitzen du. Baina zoritzarrez, Sirakusa Unibertsitatean ez zegoen emakumeentzat kirolerik. Beraz, atletismoko gizonezkoen taldearekin entrenatzen zen. Eta bere entrenatzailea zen izena zuen Briggs. Gizon horrek maratoi asko korrika egin zituen eta askotan hori buruz hitz egiten zuen. Beraz, egun batean Katherinek esan zion Boston maratoian parte hartu nahi zuela. Baina Briggsek erantzun zion ezinezkoa zela, emakumeek ezin zutela maratoia korrika egin, eta hark lortuko bazuela berak Katherine izena emango zuela. Eta Katherinek ez zituen 42 km korrika egin, 50 kilometro baizik. Ondorioz, Briggsek bere hitza bete zuen eta Katherinen izena eman zuen Boston maratoian. Orduan, 1900 eta 1967an maratoi egun heldu zenean, Katherinek bere dortsala hartzera joan zen eta arazorik gabe lasterketa hasi hasi zuen. Bost, egun, art, egun hartan, Bostonen lurra ari zuen, elurra ari zuen, beraz, Katherinek txanda lodi bat ekartzen zuen. Eta hasieran inork konturatu zen emakumea zela. Baina bat batean kazetariek konturatu ziren eta jarra eta Katherine jarraitzen hasi ziren. Zalapartagatik maratoiko ordezkari bat ere konturatu zen eta lasterketatik kanpo bultzatzen saiatu zen Katherine, bultzatzen Katherine saiatu zen, baina Katherineen entrenatzaileak eta bere lagun mutilak saihestu zuten. Momentu hartan Katherinek pentsatu zuen lasterketa bukatu behar zuen harengatik eta batez ere emakume guztiengatik. Horrela, maratoia zenbaki batekin korrika egin zuen lehen emakume bihurtu zen. Eta bere dortsalean izena zen 261 261 eta zenbaki berezia bihurtu da. Mila bederatzieun horrez gain, mila bederatzieun eta 1964an Nueva York maratoia gainditu du eta hurrengo urtean bigarren postua lortu zuen Boston maratoian. Eta hori zen bere marka onena, bere marka pertsonala onena. Momentu hartatik aurrera laureun baino gehiago lasterketa antolatu zuen hogeita zazpi herrialdetan batxorde olimpiakoak mila bederatzieun eta laurogeita lauan emakumezkoen maratoia onartu zuen arte. Eta bueno, bere bizitzan zehar liburu batzuk idatzi ditu eta gaur egun oraindik itzaldiak ematen ditu eta gainera 63 urterekin korrika egiten jarraitzen du. Eta, bueno, hori da.